Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Jeni me Radio në Evropa e Lirë dhe po ndiqni edicionin e fundit për sot kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe ju njoh me titujt kryesor. PDK, LDK ende nuk e kanë konfirmuar ndarjen e posteve dhe përgjegjësive, por ata kanë bërë thirrje që seanca konstituive e kuvendit të thirret me 8 dhjetor. Lista serbe në pritje të ftesës nga Lidhja Demokratike dhe Partia Demokratike për pjesëmarrjen e saj në formimin e qeverisë së re. Në qytetin amerikan Ferguson të Missourit janë zhvilluar protesta të dhunshme pas vendimit të jurisë që polici i bardh Darren Wilson të mos akuzohet për vrasjen e një të rriu zezak të paarmatosur. Rusia kërkon nga Evropa që të largoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga NATO-ja. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës janë në fazën finale të definimit të marrëveshjes për bashkëqeverisje. Përfaqësuesit e tyre ende nuk e kanë konfirmuar ndarjen e posteve dhe përgjegjësive, por kanë folur për hartimin e programit qeverisës. Për më shumë detaje, kronika në vijim e përgatitur nga Zia Din Gashi.
Partia Demokratike Kosovës dhe Lidhja Demokratike Kosovës janë ende në fazën e detajzimit të marrëveshjes për bashkëqeverisje me tekst të veçantë në ndarjen e ministrive dhe hartimin e programit qeverisës. Kryetari i Partisë Demokratike Hashim Thaçi sërish ka folur sot pozitivisht për pritjet e tij nga ky koalicion, duke thënë se të dy partitë partnere përfaqësojnë numrin më të madh të elektoratit dhe vullnetit të qytetarëve të Kosovës. Sipas tij, aktualisht grupet punuese të dyja partive po harmonizojnë në program në arshëm qeverisës, por a i sërish nuk ka folur për ndarjen e posteve.
Ne dashë që do të vazhdojmë me hapa tjerë të rëndësishëm të bashkëpunimit, por atë finalizimit të plot të marrëveshjes në mes PDK-s dhe LDK-s. Ne marrëveshje kjo që do të hapë perspektivë ndërtimit të institucioneve stabile, me qeverisje të mirë, efikase, efektive, të luftës kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe të orientimit euroatlantik për të antarësuar Kosovën dhe në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Përderisa PDK dhe lideri i saj Hashim Thaçi nuk flasin për mënyrën se si e parashet marrëveshja për bashkëqeverisje, ndarjen e posteve dhe sidomos ndarjen e postit të kryeministrit, për Lidhjen Demokratike të Kosovës kjo është një çështje kryer. Antari kryesisë LDK-s Lutfi Aziri ka thënë se PDK nuk i ka kërkuar LDK-s të udhëheqë me qeverinë e ardhshme, pasi që sipas tij kjo çështje është definuar me marrëveshjen parimore që Hashim Thaçi dhe Isa Mustafa nënshkruan më 19 nëntor.
Nuk është një kërkesë e tillë, nuk është adresuar te ne. Kjo punë është mbyllë në deklaratën parimore, konstruktivitet e jonë është realisht në ndërtim të apo implementim marrëveshje.
Çdo devijim me kërkesën e PDK-s që të merr në drejtim qeverinë e ardhshme sipas Lutfi Azirit, për LDK-n do të nënkuptonte prishjen e marrëveshjes dhe kalimin në opozitë. Ishte pikërisht posti i kryeministrit që ishte bërë shkas edhe i ndarjes së LDK-s nga ish koalicioni pas zgjedhor i quajtur Vlan, ku bënën pjesë edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Partia Nisma dhe Vendosje. Përderisa PDK dhe LDK nuk i bëjnë transparente detajet e marrëveshjes, analistët kishin vlerësuar se PDK është në pritje të rritjes së një dakordimi për një marrëveshje në paku para se Isa Mustafa të propozohet si kandidat i këtij koalicioni për kryeministër. Sipas analistëve, PDK kërkon që për vete të ketë postin e kryetarit të kuvendit dhe mbështetjen e LDK-s për postin e presidentit të Kosovës, që do të vinte në shprehje në vitin 2016, pasi që të përfundonte mandatin presidentja Atifete Jahjaga. Partnerët e koalicionit janë në proces edhe të definimit dhe ndarjes së ministrive. Marrëveshja ndërmjet PDK-s dhe LDK-s ishte nënshkruar nga liderët e këtyre subjekteve politike, Hashim Thaçi e Isa Mustafa, në pranit të presidentes Atifete Jahjaga dhe ambasadores amerikane në Prishtin, Tracy N. Jacobson. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lista serbe është duke pritur ftesën nga Lidhja Demokratike dhe Partia Demokratike për pjesëmarrjen e saj në formimin e qeverisë së re, njoftojnë zyrtarët e këtij subjekti. Aleksandar Jablanović thotë se do t'i përgjigjen pozitivisht një ftese të tillë eventuale, por me kushte. Njohësi i zhvillimeve politike Rančel Nojkić thotë se pozicioni i listës serbe nuk është i fuqishëm, ndërkaq jo të gjitha kushtet e saj kanë bazë reale. Në anën tjetër, analisti Dren Doli thot se qëllimi i listës serbe është që ta unifikoj leadershipin politik serb dhe ta lidh me objektivat e politikës e jashtme të Serbisë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Përderisa partnerët e koalicionit për formimin e qeverisë së re, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës po bisedojnë për ndarjen e resorëve dhe për përcaktimin e programit qeverisës, lista serbe është duke pritur ftesën e tyre për pjesëmarrjen e saj në qeverinë e re. Kryetari i listës serbe Aleksandar Jablanović thot për Radio në Evropa e Lirë se ky subjekt i ka kushtet e saj për pjesëmarrjen në bashkëqeverisje, të cilat sipas tij kanë bazë reale.
Mi sada očekujemo poziv od njih da se Srpska lista priključi pregovorima o njenom učešću u budućoj vladi.
Ne tash po e presim ftesën nga ta që lista serbe të bashkangjitet bisedimeve për pjesëmarrjen e saj në qeveri. Nëse ne do ta marrim atë ftesë, lista serbe gjithsesi se do t'i përgjigjet, do të bisedojmë për kushtet për të cilat në 6 muajt e fundit kemi folur dhe ato janë të njohura, ka theksuar Jablanović. Kushtet e listës serbe sipas Jablanovićit, që nga fillimi kanë qenë formimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, të mundësohet kthimi i pronës së kishës ortodokse serbe, kthimi i serbëve të zhvendosur në pronat e tyre, si dhe të anulohet privatizimi i ndërmarrjeve në mjedisët ku jetojnë serbët. Por njohës i serbi zhvillimeve politike Rančel Nojkić, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se lista serbe gjatë 6 muajve të kaluar ka qëndruar anash dhe nuk është përfshirë me kohë dhe në mënyrë aktive në formimin e qeverisë dhe të shumicës parlamentare. Megjithatë, ai vlerëson se lista serbe duhet të parashtrojë kushte për formimin e qeverisë, por kushtet e tilla sipas tij duhet të jenë reale, sepse në të kundërtën do ta dobësojë edhe më tej pozicionin e saj.
Poslednje izjave koje su bile strane srpske o uslovima su neprihvatljive.
Mendoj se deklaratët e fundit nga ana e listës serbe për kushtet janë të papranueshme dhe sidomos janë jo objektive, për arsyen e thjesht sepse disa antarë të listës serbe, të cilët sot janë deputet në kuvendin e Kosovës, kanë marrë pjesë në privatizim, ndërkaq tash kërkojnë anulimin e asaj që partneri koalicionit ose partneri nga lista me nënshkrimin e vet e ka verifikuar një gjë të tillë, tha Nojkić. Në anën tjetër, analisti çështjeve politike Dren Doli nga Instituti për Studime Juridike dhe Politike thot për Radio në Evropa e Lirë se pjesa e madhe e kërkesave të listës serbe janë të garantuara me kushtetutën e Kosovës, por sipas tij, vendosja e kushteve është arsyetim për përfshirjen e saj në qeverinë e re të vendit, si dhe për realizimin e qëllimeve të tjera.
Kurse qëllimi themelor i kësaj liste është që tentoj të menaxhoj dhe të unifikoj leadershipin serb dhe të lidh këtë leadership tutje me objektivat e politikës jashtme të Serbisë.
Ndryshe, lideri i listës serbe Jablanović ka theksuar se konsultat e vazhdueshme të listës serbe me Beogradin zyrtar nuk do të krijojnë pengesa, për shkak se sipas tij Beogradi zyrtar është palë nevojshme në procesin e pajtimit të shqiptarëve dhe serbëve. Një gjë të tillë sipas tij e kanë identifikuar faktorët ndërkombëtar, por edhe autoritetet e Kosovës. Në të kundërtën, ka theksuar ai, bisedimet do të zhvilloheshin vetëm ndërmjet Prishtinës zyrtare dhe serbëve lokal. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Ndërrojmë temë. 25 nëntori është dita ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave. Kjo dukuri në Kosovë vazhdon të jetë shumë prezente në disa familje. Dhuna fizike ndaj gruas mbetet shqetësim për organizatat të cilat mbrojnë të drejtat e grave, por edhe për institucionet e tjera. Të dhënat e policisë tregojnë se për 9 muajt e parë të këtij viti janë paraqitur mbi 700 raste të dhunës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Dhuna fizike dhe ajo psikike ndaj gruas vazhdon të jetë shqetësim për organizatat e cilat mbrojnë të drejtat e grave. Sipas tyre, shkaqet pse dhuna fizike është prezente në një masë të konsiderueshme janë kushtet e vështira ekonomike, por edhe të tjera. Përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje thonë se Kosova ka krijuar mekanizma legislativ të standardeve evropiane sa i përket parandalimit të dhunës në familje, por zbatimi i tyre nuk po ndodh. Drejtoresha e qendrës për strehimin e grave dhe fëmijëve në Prizren, Jubile Kabashi, tha për Radio Evropa e Lirë se dhuna jo vetëm ndaj grave, por në familje është mjaft të shprehur.
Mund të them se deri në tetor kemi pas dikur rreth 22 raste të strehuara. Dhuna nuk një mosh, nuk një gjini, nuk një status ekonomik. Do të thotë ajo mund të ndodhë edhe te familjet e pasuna, edhe te të varfëna, mund të ndodhë te gjitha komunitete, do të thotë kemi jo vetëm shqiptar, nacionalitetit shqiptar, po i kemi edhe nacionaliteteve tjera të cilat kanë patur nevojë të strehohen.
Shifrat për rastet të dhunës në familje asnjëherë nuk mund të dihen sakt për faktin se në shumë raste ato edhe nuk raportohen. Tahira Haxholli u thejtë se njësisë kundër dhunës në familje në policinë e Kosovës tha se dhuna në familje vazhdojnë të jetë prezente dhe se për dallim nga vitet e kaluara, ajo tashmë është duke u raportuar.
Unë të marris deri në 700 raste të cilat janë lajmëruar për këtë nën mujore e vitit 2014. Mirë, po ndryshon varësisht prej mujit mujit, tash mund të më thonë se edhe për këta 3 muaj, unë më që numri shumë më i lartë rasteve të raportuarave të kalon vitin para prak.
Ndryshe, përfaqësuesja e qendrës për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me njerëz, Hamiete Dedolli, tha për Radio Evropa e Lirë se përkundër faktit se punohet për të luftuar dhunën ndaj grave dhe në familje, ajo është shumë prezente.
Sa i përket dhunës, po e konsideroj ndoshta edhe më drastike dhe më të keqe se sa vitin e kaluar. Në vetë faktin do të thotë që po pushtohet dhunë fizike, psikike ndaj të miturave sidomos. Po dhe ndaj grave në përgjithësi, me konsideroj që për kundër gjitha punve tjera që po bajmë në luftimin e dhunës dhe tëtë, edhe matutja ajo shumë plezente në shoqërinë tonë.
Qytetari Ali Azemi me profesion inxhinier thotë se dhuna në familje mund të paraqitet si pasoj e gjendjes së vështirë ekonomike.
Se njeriu kur nuk ka mjete materiale me jetu mirë, atëre edhe problemet më të vogla shëndrohen problemet më dhe ato lind dhuna sa e konflikti. Sin mes burrit dhe gruas dhe ato të tjerë.
Po, çka mendoni për dhunën ndaj burrave?
Edhe kjo është një soje e dëmshme ose çush më thon për keqardhje sigur ona e kundërta.
Kurse Xheneta Bahtiri me profesion kontabiliste thotë se dhuna fizike kudo që përdoret nuk është e mirë.
Problemet financiare dhe janë ekonomike janë shumë faktor.
Edhe gratë në raste rënë dhura, që më ndonë?
Sudi, gratë në mujnë e ushtë rëdhë dhumë psikike ma shumë.
Gratë të cilat përjetojnë dhumë fizike dhe psikologike, në të shumë të në rasteve nga bashkëshortit, nuk gëzojnë për kujdesin e mjaftueshme institucionale. Ato zakonisht kërkojnë ndihmë fillimisht nga policia dhe më pas edhe në organizatat që mbrojnë të drejtat e grave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nderuar dëgjues, kronikat që i transmetuam deri më tani, por edhe lajme tjera nga vende të ndryshme të botës, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit europalir.org, disa prej të cilave të përcjellura edhe me video. Emisionin e vazhdojmë me materialin nga rajoni dhe bota. Edhe kundrejt reagimeve të studentëve përmes protestave, ministri i Arsimit në Maqedoni nuk do të zbrapset nga vendimi për zbatimin e provimit ekstern në arsimin e lartë. Për Radio Evropa e Lirë, ministri Abdulaqim Ademi ka thënë se provimi shtetror shihet si mekanizëm i rëndësishëm që do të ndihmojë në ngritjen e cilësisë së fakulteteve. Më shumë detaje dëgjojmë nga Shkupi, kronikën e Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ministri i Arsimit në Maqedoni Abdulaqim Ademi është decid, si digastiri që drejton ai, edhe kundrejt reagimeve të studentëve përmes protestave, nuk do të zbrapset nga vendimi për zbatimin e provimit ekstern në arsimin e lartë. Duke nënvizuar se në kuadër të propozimit përfundimtar për aplikimin e provimit shtetëror për studentët, do të përfshihen sugjerimet e dala nga debati me qëllim që zgjidhja të jetë e pranueshme për të gjitha palët.
Ne kemi pasur edhe prononcime ndoshta ndonjëherë që mund të lënë të kuptosh që ne jemi tërhequr, por nuk është ashtu sepse qëllimi kryesor ka qenë që të hapet një debat dhe nga debati të merren edhe propozimet konstruktive. Pikrisht atë po bëjmë, ne po i pranojmë disa nga sugjerimet e dhëna nga këto debate.
Ka theksuar për Evropën Elir Abdyllaqim Ademi, ministri i Arsimit dhe Shkencës në Maqedoni, duke shtuar se provimi shtetëror shihet si mekanizëm i rëndësishëm që do të ndihmojë në ngritjen e cilësisë së fakulteteve, përkasish diplomat mos paraqesin vetëm letër, por të njëjta të jenë konkurruese në tregun e punës, jo vetëm në vend, por dhe më gjerë.
Qëllimi kryesor i saj është për të ngritur cilësinë e arsimit e lartë dhe për të ndërtuar mekanizma juridik që me diplomë universitare të pajisen studentët të cilët e meritojnë dhe studentët të cilët realisht edhe studiojnë. Parimet kryesore nga të cilët ne udhëqemi është që me këtë mos të cënohet dhe mos të rrezikohet autonomia e universiteteve, të mos cënohet procesi i Bolonjës.
Por me këtë qëndrim nuk pajtohen studentët. Stefan Vitanovski nga plenumi studentor i Universitetit të Shkupit thotë se testimi ekstern për studentët është i papranueshëm, me që përmes testimit shtetëror synohet kontrolli i shtetit ndaj universiteteve.
Ministerstvo i vlada treba da razbere da ka epitet održan epitet ne znači...
Ministria e arsimit dhe qeveria duhet ta kuptojnë se me epitetin shtetëror atyre nuk u lejohet kontrolli dhunshëm ndaj punës universiteteve përmes testimeve të imponuara nga jashtë. Por shteti duhet të fokusohet në ofrimin e ndihmës gjatë realizimit të dispozitave ligjore që vlejnë për arsimin e lartë. Dhe njëherë është të vlerësoj se problemet të cilat janë evidente në arsimin e lartë a mund të zgjidhen përmes sistemit të evoluimit të brendshëm të universiteteve, konform sistemi të Bolonjës, thekson Stefan Vitkovski nga plenumi studentor. Ndërkaq profesorët universitar thonë se janë politikat e gabuara të qeverisë lidhur me arsimin e lartë, përfshi këtu dispersimin e fakulteteve në më shumë qytete të vendit, si dhe pranimi studentëve pa provim pranues në universitete, dhe me theks të veçanë ndërhyrje e pushtetit në politikat kadrovike, ajo që ulë cilësinë e arsimit në vend.
Testimi ekstern nuk është i nevojshëm as pak, por shkak se qeveria është don të sanoj pasojat që i ka shkaktuar vetë në përhapjen e filialave universitare në zhëtëri kështu po përgojë të katu. Që se du më shkëm në Evropën, së pak mune me qofim, qojmë të krasëm e sistemi në Evropian si funksionon asjen. Kollimi i mesëm është aji që profilizon kandidatët, për a janë për studime apo nuk janë studime. Kështu që ata që nuk janë me suksesën i asumëshëm i orienton në shkolla profesionale, në dhe më thonë në mësimin dhe zanat.
Tekson Dervish Alimi, profesor universitar, duke shtuar se përmes testimit shtetëror që do duhet i nështrohen studentët, atakohet liria akademike edhe vetë profesorëve.
Jo, të dyshimi se ne nuk e bëjmë punën mirë e dikush do të na kontrollojë.
Ndryshe, Ministria e Shkencës dhe Arsimit ka sqaruar se aplikimi i provimit shtetëror për studentët është zbatuar në vende të cilat së fundmi janë kyçur në familjen evropiane, si Çekia, Polonia dhe Hungaria. Vende këto ku ka rezultuar si mekanizëm efikas për ngritjen e cilësisë së arsimit, përkatësisht ngritjen e vetëdijes së qytetarëve se pajisja me dije është më e rëndësishme sesa pajisja me një diplomë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kalojmë në një ngjarje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në orët e vona të hënës, juria ka vendosur që polici i bardh Darren Wilson të mos akuzohet për vrasjen e të rriut zezak të paarmatosur Michael Brown. Ky vendim ka bërë që në Ferguson të Mizurit, ku ka ndodhur vrasja, të shpërthejnë protesta të ashpra. Protestuesit i kanë vurë flakën makinave të policisë dhe një ndërtese, janë vjedhur dyqane, janë dëgjuar edhe të shtëna. Për më shumë detaje, dëgjojmë kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, që për transmetim në gjuhën shqipe e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Policia në Ferguson ka përdorur gaz lëcjelës për shpërndarjen e masës së njerëzve, ndërsa autoritetet e aviacionit në Shtetet e Bashkuara kanë shpallur kufizime të përkohshme të fluturimeve. Shefi policis në St. Louis, John Belmar, tha se kjo dhunë ishte me gjasë shumë e keqe se trazirat që ndodhen pasi oficeri policisë Darren Wilson e qëlloj dhe vrau të riun 18 vjeçar Michael Brown më 9 gusht. Protestat të shpërthyë në Ferguson disa momente pasi prokurori kryesor në St. Louis, Bob McCulloch, shpalli se juria madhe ka vendosur që të mos e ndjekë policin Wilson, i cili do të mund të balafaqohej me akuza për vrasje të paqëllimshme e deri te akuzat për vrasje të shkallës së parë. Nëna e të riu të vrarë, Leslie McSpadden, jashtë gjukatës po e dëgjonte transmetimin e deklaratës së kryeprokurorit McCulloch dhe shpërtheu në vaji kur e dëgjoi vendimin e jurisë. Mbështetësit e morën atë dhe e larguan e më vonë familja Brown e shpalli një deklarat në të cilën theksoi se ishte thellësisht e pakënaqur me vendimin dhe po ashtu ka bërë thirrje që publiku ta kanalizoj frustrimin e vet në mënyra që do të sillnin ndryshime pozitive. Pjesa më e madhe e protestuesve duket se ishin shpërndarë në mbrëmvon, por pas mesnatës ishte raportuar për vjedhje dhe të shtëna. Policia në St. Louis ka raportuar për të shtëna nga arme të rënda automatike në hapsirën ku ishte vrarë Michael Brown. Në demonstratat në qytetet e tjera, përfshirë New Yorkun dhe Los Angelesin, protestohet kundër vendimit për këtë rast, i cili i ka aktualizuar përsëri tensionet racore në Shtetet e Bashkuara. Nuk është raportuar për dhunë në këto protesta. Presidenti Amerikan Barack Obama ka kërkuar që protestuesit të mbeten paqësor dhe që policia të tregojë përmbajtje. Ai theksoi se duhet të pranohet se vendimi ishte punë jurisë së madhe dhe se Amerika është ndërtuar në sundimin e ligjit.
So we need to accept that this decision was the grand jury's to make.
Nevojitet të pranojmë se ky vendim ishte detyrë jurisë së madhe. Ka amerikanë që pajtohen me të dhe ka amerikanë që janë thellësisht të pakënaqur, bile edhe të zemruar. Është reagim i kuptueshëm, tha presidenti amerikan Barack Obama duke folur në shtëpinë e bardhë. Lideri për të drejtat civile në Shtetet e Bashkuara, Jesse Jackson, tha se duhet të përfundoj dhuna e policisë kundër popullit.
Every town has its own Ferguson and its own Michael Brown.
Secili qytet ka Fergusonin dhe Michael Brownin e vet. Ne dëshirojmë që të ndalet dhuna. Kjo është dhuna e policisë kundër popullit. Dhuna e brendshme është e neveritshme dhe e gabueshme, por kur njeriu që e ka armën dhe shenjën dhe autoritetin e shtetit, i paguar për të shërbyer dhe mbrojtur, shndrohet në ekzekutues, atëherë kjo është e papranueshme. Njerëzit me vetëdije duhet të ngritën dhe të luftojnë duke kërkuar një polici urbane, tha Jesse Jackson. Vrasja të riut Brown në muajin gusht ka shkaktuar disa javë të protestave, ndonjëherë të dhunshme në Ferguson, dhe ka hedhur në fokus çështjen e trajtimit policor të minoriteteve në Shtetet e Bashkuara. Disa njerëz që thonë se e kanë parë rastin, janë shprehur se polici Wilson e ka qelluar të riun Zezak Brown pasi ai ishte kthyer nga polici me duart të ngritura lart. Por disa dëshmitar të tjerë raportohet se i kanë kundërshtuar këtë opohime në dëgjimin në jurinë e madhe.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, radha erdhi bllokut të lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidentja Kosovës Atifete Jahjaka ka pritur në një takim të përbashkët kryetarin e Partisë Demokratike Hashim Thaçi dhe atë të Lidhjes Demokratike Isa Mustafa, me të cilët ka bashkë biseduar rreth përgatitjeve për formimin e institucioneve të reja, respektivisht konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë. Thaçi dhe Mustafa e kanë njoftuar Jahjagën me kërkesën e tyre që seanca konstituive e kuvendit të thirret me 8 dhjetor. Në një komunikat për media të lëshuar nga zyra e presidentes, thuhet se Jahjaga është njoftuar rreth ecurisë së bisedimeve mes dy partive politike për harmonizimin e programit qeveritar dhe konsolidimin e prioriteteve shtetërore. Jahjaga thuhet se i ka inkurajuar lideret e dy subjekteve politike që kanë arritur pajtueshmëri ndërpartiake për bashkëpunim qeverisje javën e kaluar që për brenda këti muaji të krijojnë institucionet relevante për të kompenzuar kohën e humbur në përmbushjen e obligimeve institucionale ndaj qytetarëve të Kosovës, ndërkohë që Thaçi e Mustafa e kanë njoftuar presidenten se grupet punuese për harmonizimin e koalicionit bashkë qeverisës do të jenë të gatshme të ftojnë seancën e kuvendit të Kosovës për të zgjedhur organet e këtij institucioni dhe votuar qeverin dhe programin e saj qeveritar me 8 dhjetor 2014. Të hënë Biden ka përfunduar konferenca dy ditore për diplomacin multilaterale, mundësit dhe sfidat për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare e organizuar në Vjenë nga Akademia Diplomatike e Republikës së Kosovës dhe Akademia Diplomatike e Vjenës. Tema kryesore panelistëve ishte Kosova dhe rajoni, marrëdhëniet dypalëshe, Evropa juglindore dhe integrimi rajonal, ka njoftuar përmes një deklarate Ministria e Jashtme e Kosovës. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për Kosovën dhe ish negociatori kryesor i BE-s në bisedimet për paqen në Kosovë, Wolfgang Petrisch, ka thënë se Kosova ka ende para vetes shumë sfida dhe se më rëndësi është që të bashkëpunohet ngushtë me rajonin. Kjo është një parakusht për një bashkëpunim të mirë dhe përfundimisht për pranimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Ne evropianët jemi të bindur se Kosova bën pjesë në Evropë, por antarësimi është diçka që është ende në të ardhmen dhe puna duhet bërë në secilën ditë të vetme. Pra bashkëpunimi me rajonin e pastaj me Brukselin dhe kryeqytetet të rëndësishme si Vjena, besoj se do ta sjellin Kosovën përfundimisht në fushën e Bashkimit Evropian, ka thënë ambasadori Petrisch. Kalojmë në ngjarjen nga bota. Kryetari i Parlamentit Rus thotë se anëtarët evropian të NATO-s duhet të dëbojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Alianca. Kryetari i Parlamentit Rus Sergej Narishkin gjatë një fjalimi sot me 25 nëntor për situatën në Evropë ka thënë: "Kam një propozim të shkëlqyer. Sugjeroj partnerët tan evropian që të përjashtojnë Shtetet e Bashkuara nga NATO." Sipas Narishkin, stabiliteti dhe siguria në Evropë do të rritej nëse nga NATO përjashtohen Shtetet e Bashkuara. Antarët evropian kanë dhënë gjysmën e buxhetit të aleancës gjatë epokës e luftës së ftohtë, ndërsa kontributet e tyre aktuale mezi arrin në 25%, ka thënë ai. Vazdojmë me një tjetër lajm pashtu nga Rusia. Ky vend ka hedhur poshtë deklaratat që akuzojnë aty se po planifikon që të aneksoj rajonet e ndara të Gjeorgjis, Abkhazin dhe Osetin Jugore. Zëvendës ministri jashtëm rus Grigori Karasin ka thënë për Radion Evropa e Lirë se nuk ka asgjë të vërtet në këtë çështje. Gjeorgjia dhe Perëndimi kanë kritikuar marrëveshjen për partneritet strategjik mes Rusisë dhe Abkhazisë e nënshkruar me 24 nëntor. Tbilisi e ka konsideruar këtë marrëveshje si përpjekje të Rusisë për të aneksuar këtë rajon, por Karasin ka thënë se Rusia nuk do të kursej asgjë, se ajo do të bëjë çdo gjë që është mundur që Abkhazia të mos ndihet e rrezikuar. Si një shtet i madh dhe i fuqishëm, Rusia është përgjegjëse për stabilitetin në kufijtë të saj dhe çdo gjë që është në proces përgjatë kufive të saj, ka thënë Karasin. Bazë marrëveshjes për partneritet strategjik, Rusia dhe Abkhazia do të themelojnë një forcë të përbashkët militare që do të udhëhiqet nga një komandant rus. Aktivistët sirian thonë se disa sulma erore nga ana e regjimit kundër militantëve të Shtetit Islamik, të cilët qytetin Raqqa e kanë vetë shpallur kryeqytetin e tyre, kanë vrarë të paktën 36 civil. Observatori sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Britani ka thënë me 25 nëntor se pos të vrarëve edhe vjetra të tjerë janë plagosur, disa prej të cilëve janë në gjendje të rëndë. Sipas observatorit sirian, shumica viktimave janë shkaktuar nga dy sulme të njëpasnjëshme ajrore në zonën kryesore industriale në Raqqa. Grupi ekstremist i Shtetit Islamik ka filluar luftën e Siri në pranvere në vitit 2013. Ata kanë uzurpuar qytetin Raqqa, të vetmin kryeqytet të provincës i cili ka rënë nga kontrolli i qeverisë që nga shpërthimi i një revolte në 2011. Qeveria siriane, ashtu edhe koalicionin ndërkombëtar i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, shpeshherë sulmojnë militantët e Shtetit Islamik. Ministri i Mbrojtjes në Bielorusi, Yuri Shadobin, ka dhënë dorëheqje. Mediat në këtë vend thonë se dorëheqja 60 vjeçarit ka ardhur për shkak moshës së tij. Por një analist nga Minsku, Aleksandr Alesin, ka thënë për Radion Evropa Lirë se largimi i Shadobin reflekton nevojën për reformën e ushtrisë së vendit. Ai ka marrë shembull vendin fqinë Ukrainën, duke thënë se shembulli i Ukrainës na tregon se ushtria ka nevojë për reformë emergjente, përndryshe, sipas tij, mund të tregote pa af në momentin kur i kërkohet ndonjë ndërhyrje. Bielorusia është aleat i afërt i Rusisë, por presidenti Aleksandr Lukashenka disa herë ka paralajmëruar Moskën që të mos e shkel sovranitetin e shtetit të tij. Dham lajmet. Të nderuar dëgjues, erdhëm në fund të emisionit. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Deri në takimin e radhës, ju uroj natë të mirë.